Það eru sinn og hefur til þess eina mínútu, háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég hlakka líka til samstarfsins vegna þess að, og ég get upplýst háttvirtur þingmann það, að í háttvirtu fjárlaganefnd erum við að vinna þetta á breiðum grunni. Það er ekki stjórnarandstaða, það er allir að vinna þetta, en ég líka minni á, og það verður við líka að vera sjálfgagrinin í háttvirtu fjárlaganefnd. Við ætlum að vera búin að breyta þessu, við tölum við myndi fyrir að breyta þessu fyrir þetta ár, við erum ekki búin að því, það er ekki búið. Þess vegna er svo mikilvægt, eins og ég sagði hér í ræðu mín áðan, það er ekki nóg að tala, það verður líka að framkvæma. Og það er það sem við verum að taka sem mjög alvarlega áminningu til okkar í nefndinni, að við tölum við myndi fyrir að breyta fyrir þetta ár, en við gerum það ekki. Það var ekki gert. Þess vegna verður núna háttu tjálanend að standa þá undir því, að skila þessari skýrslu undir þingsins, sem er því fyrsta skrefi til þess að breyta vinnubrögðum, til þess að við getum þá farið feta okkur inn á þær brautir til þess að ná tökunum hér og vera þá með þá sanngjarnt gagnvart því sem að Alþingi áætlar að gera. En ekki mun standa mér hér eftir sem hingað til að leggja mitt á mörkum til þess að sú vinna gangi vel.
Andsvörum er lokið.